Yo, mwene un anyami imbi mpapa imami ni imba ungo ekun ya kukpa neno ni nkabumbe ba shie wala wi mone ni inwo gbele ake alo icho sanile ji miji tui akwelo kpakpai mijitoi akwelo kpakpai mijitoi akwelo kpakpai I am the good shepherd wana wawie mone kaje biblami niji Yohani John chapter 11 verse John chapter 10 verse 11 Miji tui akwelo papa. Miji tui akwelo papa. I am the good shepherd. Ke ake tui ji kolo ikume ni na nyungobo ame ni ame yo ame tui ye meleu. Woye tui ni woye abutiai ke wokwe woshihine milimpue wonake ke wokame tuame hie tui ji kulu kuni ame tui wa kura shi ke wokwe abutiai tui wa Heni ukeeka ya iya noiwale Kristo ke lejitui akwelo papa le kawo ke tuye dane iketui nto ibi ahi niji Kristo fui Kristo foi de tui, ni o anuncio Cristo de amequelo papa. O be tui aquelo papa cu e gilem in cra. Sim, mocumi pé, ni de Cristo. Mine o que é Cristo de tui aquelo papa ile ejake ni ejanwe ibashipon ne no ike ihiba fonshin tamoto kome ni agbele ni akelepon wohi isha ife minewe chon tamoto kome ejake blema sanjiye amlin chon wo ake beni Kristo bakwe me woye asofoi asofukoi ni ame boma adesafe keji amefisha ameka amehi ya chon osɔfo ne na amehyɛn afɔre kehame ka afɔle ne na ahyɛn ayus ɔtoi na wɔn ne ka to ne na baahyɛ kɛpɔn amehyɛ na osɔfo ne baayɛ nwumɔhie yɛ mama tulemli na eya kpafae Eyi adumo na kamo na jia ni ipa fai ihale ina kan osofu eji muko ni achehe nyungo echehe akelepe nyueba nyungo hie ye na kan biami no ha na kan osofu ine ofie moni ofisha woyɛ ŋɔ no ayɛ wo sya kɛ tsɔ le. Nilɛ kɛ wo baa ya alo baa dumɔ na dzinya mene yɛ nyuma hiɛ ne ekpa fa eha bo. Yɛ be ni okɛ oto ete ni isha la afɔle. Nikɛ isha le nyuma ikwe la asue. Nikɛ o isha baa kebo kuku omi. Ene ni nyuma kwe ni na akashi ewan adisa. Nuhu isa Yesu Kristo tamoto kome. Ni baba dumoshi aha tu ifen. Ni jin wo bɛmɛ adisa yɛgyilɛ mi. Ni ka igbo itanle mɔni ohi la ɔyɛ tɔn akashi bon Kristo etɔn etu le bon uba ba tɔn tu ni na ka tu ne Kristo ni ba pɔn ila ba pɔn oye sha efɛn ɔn lebi ne Kristo gbɛkɛ ne mankɛ ne shwane ne Kristo ka minwie alo ka bohu iwie ake leji toi akwelo papa le biane mo fia moni ohe Kristo oye le una da wala ni ke la ba pon bukaje ohe sha efemini o Kristo ke leji tui akwelo papa le ka o kon e fun na le ogbo nkokoko ikwabo ni habo niyeli ni habo hiwale ni chabo ya uwala shinle ami da ke da wanake bibla amlie David no mi ekọ toyi e papa toyi ano ni toyi ni ekọ le ibu oto e afaba ka ko loko je e ko ni ba mo to e ko alo to bi ko e David ya neke na kan ko lu e ano ni ji jata e ke ni ni bi ka me no ni hio to bi le keleba ha inya ka eche no enu ona ake David nye no le no e ha tu ine ni yeli e ha me ni yeni e ha me no e ju a me hi bi ku me na me hi ofo me hi fi ofo ka me be wale e ha me tu fine ni ji ba ku no na me pe o na me na e wale na ka pepepe Kristo hu nke mi nke bo ake kaji ohile oye ni ochele ke ba o wala mini le alo shin le mi le ikwabo tamoto ikwabo ni buo ya afaba ni ha bo ni eni ni ha bo da wala ni ipon bo kaje amiye li lo ade ichu wale laade ipon bukaje amedin ni dake da iba gubu ke mede ni ipebo ke ya hefia aye noku nyembu kokoko awuye lilo e ku nyembu kokoko ija ake okwelo papale kabuni hie Wanya mi, imbi mpapa, imami, mi nkanfo Kristo mi habu. Ba wukue mi, ni bon, oba fata, tuina hi, ni jiwo. ni wokɔ le kpakpa ne ni dzi Kristo yi kɔ wɔ ni yi kɔ wɔ hu ke ashi be ni iba aje nwe man lemli iba ni ba kpɔ wɔ fɛ ke ya ile denche ijen o lebi ne gbe ke ne shwane ne hefia ni uyo ni na kan be ni ke bo yo ne min pa bo fai min kan fo Kristo mi ha bo mene 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 e mo lo ye chele ko bo wa la mi o shi hin le mi ni e pon bo ni so he ni e ji e bo ka je e sha fe ni e ku do bo ye mi ni le ni ku se mo gbe ye e wa la wo lo le mi ni a ka bo un o fita etu e ahe e ja ka le ji tu e akwelo papale ke usmo no ko ya ha Kristo e Solomon e ka Solomon e ka je ka yinse no ncho Kristo mena mi mbo hi e nke anyị fe mba wode na mi mobo no ka anyị sha fe akimi kpọ mi ka je anyị sha fe mi ni o ma ngbe ye o wala wo lo le mi mi nchebu ba anu wa tantu mi gbe ni ma gbole ni ma ba onwo mi ndaboshi ake o kpọ mi no ka mi ba unwa ngbele yo wulu lemi no ba tantu mi shida yehowa aka ichono ni ha mi da wala mene mi ndabushi aka o ha ni mba fita otui lahi ile aka na ne shafe o kwa mi no fi mi ojugba tamoboni o wo mi shinle indaboshi ya ugbele lamili Yesu Kristo amen yo agwene ni ucha Kristo ne oba fi etu okume ikwebu ni fi etu akwelo papa ihabu kemife ya no nujale ta mwoso omoku ni achon Kristo he sane yemi ojugba no ko yi afata na kan wuku emi ko ko yi fata hie na kan wuku e o ya fata tu ilahi Kristo tu yi ahi ni bon ka bile she wo fe wo ya nwe malemle mi ndabushi aka obo mitue ni ubaya no hu ni obo mitue da ke da ya Yesu gba mi amen inshebu bye bye.